missioni kandja.
Kallid raadiokuulajad, oleme missioonikandja saates täna koos stuudios kahe vennaga.
Peeter Tamm,
Argo Bonjevits.
Ja need on tuntud mehed kõik. Eestimaa kristlikul maastikul meie igatsus on täna rääkida nägemusest ja visioonist 2005 aasta alguses ja soovida ka õnnistatud aasta jätkumist kogu kuulajaskonnale ja meie palveks oli ennem, kui me seda saated linistasime, et see tuleks suureks õnnistuseks kõikidele, kes on täna raadiokuulajatena meid kuulamas. Ja et need küsimused, mida me siis üksteise käest küsime, oleks õnnistuseks ja õnnistatud ja ka vastused, mida me tahame vastata või rääkida lihtsalt, vestelda ise keskis. Täna on tõepoolest niivis, et ei ole sellist kindlat kondikava. Ma ütlesin vendadele, et tuleme kokku ja räägime, mida tunneme oma südames, milline igatsus on meie südames koguste rajamise juures, milline igatsus on meil koguse kasvu suhtes, kuidas koguse loomuliku kasvuga võiks edasi minna. On üks teine nägemus ka, kuidas kogudus võiks saada missioni koguduseks, koguduse teekond missionisse, millest me ilmselt 2005 aastal rohkem räägime ja need edasi, millest kõik tuleks juttu. Ma usun, et see saab olema üsna põnev saade, aga enne kui meie siis hakkame vestlema, kuulame ühe muusikaloo ja siis räägime edasi. Jäägi siis meiega.
As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto.
In the ghetto.
And his mama cries, 'cause if there's one thing that she don't need is another hungry mouth to feed in the ghetto. People, don't you understand? The child needs a helping hand, or he'll grow to be an angry young man someday. I take a look at you and me. Are we too blind to see? Or do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns. Plays in the street as the cold wind blows in the ghetto.
In the ghetto.
And his hunger burns. So he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto.
In the ghetto.
And then one night in desperation, a young man breaks away. He buys a gun, he steals a car, he tries to run, but he don't get far. And his mama cries. As a crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand.
Missiooni kandja.
Nii, oleme tagasi eetris ja Peeter Tamm lõuna poole pealt Argo Põnevits on siit põhja poole pealt ja mina olen siin Viimsist Tuulise mererannalt, mis on viimastel päevadel tekitanud üsna palju rõõmu meile kõigile, sest ma näen, et puud, mis tundusid nii kindlad tulevad seismas, on täna ümber kukkunud. Ja nende juurestik on kõik nähtaval ja ütleksin isegi, et ära pestud ilusti. Ja kõik see, need põõsastik, mis on siin mere ääres olnud, on kaunisti nüüd juured maast lahti ja nii edasi, nii edasi. Vaat selline olukord, siis sellise olukorras me saadet teeme. Ja täna tahaksime siis rääkida oma visioonist ja eesmärkidest 2005. Ilmselt aasta algus on see, kus me võime mõtiskleda ja võibolla isegi seda, et meie, kas me julgeme seda nüüd öelda, et mis me arvame, mis võiks juhtuda aastal 2005 detsembris kirikumaastikul. Teeksime, aga seda teeme kuskil lõpupoole. Et väikese testi, mida me arvame, kui palju uusi koguduse on tekinud Eesti maastikul erinevate konfessioonide poolt, kui palju uusi kristlasi on selle aasta jooksul tekkimas, kas kogudused vähenevad, kas konfessioonid vähenevad või suurenevad, milline on teie tunnetus, nendes asjades võiks rääkida. Peeter, sina oled nüüd see, kes vaatab ju ka evangeeliumikese baptistide koguduste liidu poolt koguduste missiooni maastikult otse kui nagu kõrgemalt lennuki pealt või helikopteri pealt. Sa näed korraga ju kogu Eesti territooriumi.
Kui see oleks võimalik niimoodi näha, ilmselt juhtide osa nagu on sellist ülevaadet omada, aga ma arvan, et lennuk jääb liiga kõrgeks, et peaks olema nagu see deltaplaan või õhupall, kuigi need ideede mõtted ei ole sellised täispuhutud õhupallid, mida me siin rääkinud oleme, aga see ülevaade pilt, see toob kohe aasta lõpu mõtete juurde. Mul ei ole kahjuks peas see aadress, aga mu üks sugulane saatis mulle interneti aadressi, kus oli üks 14 pildipaari Kagu-Aasia tsunami siis tagajärgedest, before ja after, enne ja pärast. Mm-hmm. Ja kui me räägime sellisest ülevaatest või vaatest, siis see ütleb meile seda, et need muutused võivad tulla väga äkki. Ja see oli rabav, mis oli järgi end loodusest ja nagu asustusest ja kõigest. Ja sama tegelikult ju meie oma lähedal. Võibolla selle aasta selline üks märke ongi sellest, et me inimestena kuulume kokku võibolla rohkem kui me arvame. Ma isegi tundsin nagu sellist teatud kergendust, et meie piirkonnas ju millalgi oli vist maavärin, aga et noh, sellised suuri laineid ja asju ei ole niivõrd. Ja korraga taanlased hakkavad rääkima, et ei, et ikka Läänemere tase võib tõusta ja ka asjad, millega me ei ole arjunud, korraga on autot tuledeni vees Pärnu linnas ja Haapsalus.
No kõrgemini, et nad ikka olid peaaegu katus napil paistis.
No sõltub jah tänavast ilmselt, kus pool oldi. Et see on nagu selline tõsisem pool, mis ütleb, et sest samuti see aasta võib tuua asju, millega me üldse ei ole arvestanud. Aga mina nagu vaadates vaimuliku poole pealt siis samamoodi, et see pilt enne ja pärast, ennem inimestest, kuidas nad suhtuvad üksteisesse ise endasse oma lähedastesse, oma rahvuskaaslastesse ja korraga, kui üks jumala muutuse laine on üle käinud, mis pilt siis avaneb, et see on äärmiselt põnev. Ja siin muidugi need tulemused ei ole kõik meie käes, aga meie oma valmisolek ja valmisolek ka kogudusten olla Jumala käsutuses, olla valmis teenima ka need inimesi, kes on abi vajamas, ka konkreetselt samme astuma, võibolla oma ruume avama või midagi. Ma arvan, et see aitab kaasa nagu paremale mõistmisele, ka meie eesmärkide paremale mõistmisele. Ja minu jaoks see, mis on meie liidu eesmärgi lause, meie koguduste liit on osaduskond, mille Jumal on kutsunud selleks, et kuulutada evangeeliumi Jeesusest Kristusest püha vaimu väes. See ka sellel aastal on igal juhul meie eesmärk.
Sa, Peeter, oled ju suhelnud väga paljud töötegijate, ütleme koguduse juhtidega, pastoritega. Kui nüüd küsiks väga kriitilise küsimuse su käest, et kuidas sa tunned, kas tegelikult nii töötegijad kui ka kogudused, kas nad on tegelikult valmis seda kas või eesmärgi lauset kuidagi realiseerima?
No ma pean tunnistama küll, et ega ma ei ole selle ka selle möödunud aasta jooksul nüüd saanud nii, ütleme, päris isiklikult ka kõigi pastorite ja töötegijatega vestelda sellel teemal, aga ütleme, see mulje, mis on see, et tegelikult igas piirkonnas ikkagi on neid kogudusi, on neid pastoreid, kes on nagu sellise nagu avatud hoiakuga ja nagu otsivad võimalusi, kuidas inimeste jõuda. Ja võibolla on ka neid, kes vajaksid nagu julgustust või sellist ususammuga selles suunas, et meil ilmselt on see levinud, mis osalt, kus suures osalt on ka õige see mõtteviis, et noh, et sisemiselt peavad ikkagi asjad enem korras olema ja siis me saame midagi välja poole teha. Ja osalt nagu ma olen nõus sellega, sellepärast, et on sellised vastuolused, on inimeste vahelised suhteid, on mingisuguseid nagu haavu, mis on löödud ja millega nagu ei ole tegeletud, et tõepoolest, kui me nagu, kui seespool ei ole armastust, ei ole sellist siirust, otse kohesust, valmisolekut asju korraldada, siis tõepoolest see, mis me väljapoole teeme, see on nagu, noh, kes natuke asju teab, ütleb, et see on nagu silmakirjalik ja et see nagu ei ole õige. Aga teisipidi jällegi, kui kogume tähelepanu on see, et meie enda nagu nii-öelda suhteid postetada ja meie oma olemist, siis nii nagu keegi on tabavalt öeldun, et see on selline tarbija mentaliteedi kasvatamine, et ka koguduse liikmed nagu saavadki aru, et noh, meie endi jaoks nagu see asi siin käibki kogu see, kuidas peab ütlema, tegevuse karussel. Aga siis on juba kuskilt piirist ikka väga ülepandud. Et see koguduse tegevuse karussel, kui nii tohib öelda, on ikkagi ainult ühel eesmärgil. Jeesusest Kristusest kuulutada.
Ja, et sa vastasid lõppdiplomaatiliselt ja eeti, kes tahtis, see luges välja seda, aga ma saan aru, et su teilt süda valutab olukorra pärast.
No see on nüüd ka õige ja ma ütleks, et süda valutab ka oma enda koguduse pärast, kus ma olen väga palju ära olnud, et ma tahaks nagu sellel aastal rohkem aega pühendada, sest võt, siin tekib see oht, et kõik need nõuandide õpetused jäävad väga õõnsaks, kui ma koha peal nagu ei suuda ise selliselt julgustada ja kaasjuhtidega ja potentsiaalselt juhtidega tegeleda, siis võib juhtuda nii, et nad raadiost kuulevad küll, aga nad ütlevad, et kuule, aga miks sa seda ei tee siis, et kui sa niimoodi, et see on nagu selline teine asi, et kust ma ise tunnen, et nagu väga kõrget pilti nagu ei olegi vaja, vaid kui on midagi, mis on nagu laabumas või toimumas, siis see ise enesest on juba tunnistus, sul on sellest rääkida ja jagada ja et mul endal on teatud nagu fookuse nihe käimas just sellel aastavahetusel, et ma tahan rohkem tähelepanu oma kogudusele sellele tööle, mis me teeme ka nendele tööpunktidele, mis on olemas ja mis on potentsiaalselt olemas nendega tegeleda, sest siis on mul jagada midagi ka teistele.
See on üsna õige, aga nüüd sugest veel ühe selline küsimus, et sa elad Lõuna-Eestis ja tead seda olukorda, aga samal ajal sa aegalt vaatad ju põhjapool ka, sa oled pärit Tallinnast, kus elab kolmandik Eesti rahvast või isegi veidi rohkem ja koguduste kaetavus, ütleme, Eesti Vabariigis on tegelikult, ei ole sellises samasuguses suhtes, ei ole kolmandik kogudusi mitte Tallinnas, vaid on nagu pigem nagu ühtlasemalt kaetud ja ma arvan, et siin Eesti võibolla kogudused ei olegi, et siin on vähem mingit tööd, ütleme, kui sa saad Lõuna-Eestis vaatad nüüd, mida sa põhjapoole kogudustele nüüd ütleksid, mida nad peaksid tegema. Siis nemad ei tea, et mida sa elvas teed, kas sa teed hästi ja halvasti. Pole aega vaadata siit Toompea kõrgustikus sinna alla pool üldse, aga ometegi sina näed sealt võibolla elvast just üks hea kotka vilguga Tallinna suunas. Ja pärast ilmselt Argo ütleb vastupidi ilmselt.
Loodetavasti. See on nüüd selline asi, et meil oli siin enne juttu arvudest ja rääkisime sellest, et arvud nagu kõike ei väljenda, kui koguduse liikmeskonna arv ei väljenda nagu kõike. Meil on Lõuna-Eestis ka on väga sellised evangeelsed koguduse, kes on väga leidlikud oma meetodites, kuidas inimestega kontakti saavutada ja see ei ole üldse, nad ei ole üldse arvuliselt kõige suuremad. See on nagu paradoks. Aga samas jällegi arvud on, võivad olla visiooni aluseks. Arvud võivad nagu olla sellise ka meie palve aine sisuks, kui me teatud arve oleme kuulnud ja me hakkame palvetama nende asjade pärast, mida me varem ei näinud, siis, siis selle vaatenurgast ma ütleks küll, et vaba kiriklike kogudusi meie venduses või me naabrite hulgas, ma arvan, et siia nagu Põhja-Eesti Tallinna Harjumaale paar sada mahuks ära ja noh, me ei saaks väga arugi, et midagi oleks teisiti. See on minu vastus.
Et sul on ikka tõsine soov aktiviseerida, et siin põhja pastorid ja ka sellised, no ütleme, aposteliku nägemusega töötegijad rohkem tuleksid välja no, oma pesadest.
Tegelikult ma usun, et see potentsiaal on olemas. Me oleme juhtidega rääkinud, noh jällegi ma ei pääse mööda nagu oma kogemusest, et see on nagu sellises muutumises on meie töökorraldus, tööülesehitus. No kas või näiteks selline asja, et meil ei ole regulaarselt pühapäevaõhtusteenistust. Samas see oli võimalus ka paljudel vendadel ikkagi sõna saada ja nagu ka selles areneda kasvada. Mm-hmm. Aga kuna meil on nüüd töö natuke teisit üles ehitatud, meil on pühapäeva hommik on pikem teenistus eestpalve osaga ja enne seda veel piiblitund, et juba see tegelikult no mingis mõttes nagu piirab neid olemasolevaid töötegijad, keda tuleks siis rakendada mujal. No, see ise enne sest nagu toob nagu sellise ja kui mõelda, et noh, me oleme nii saja piiril muidugi aktiiv, kes nagu kohal käib, on väiksem, aga noh, nimekirja on saja piiril, et Tallinna piirkonnas on palju suuremad kogudused, et järelikult nagu muidugi töö on ka suurem, aga ikkagi nende inimeste hulk, kes võiksid midagi teha, kas või kodugruppi juhtida või läbi viia või käia kusagil tööpunktis on ikkagi suurem. Tegelikult see teatud potentsiaal on olemas.
Missiooni kainuudia.
Jargo, sa oled nüüd ka suht tegelikult suure koguduse üks juhtidest. Ja just elad selles kolmandikus Eesti rahva keskel. Ise sa resideerud Lasnamäel ja näed ja tead ainult, et üks kogudus 110 000 inimese peale teadaolevatel andmetel ametliku kogudust. Kas see rahuldab sind või?
Ei sugugi mitte. Jah, siin vaatame praegu 2005. aasta peale, mis on peale hakanud ja päris noh, tormiliselt vähemasti loodusfäärides, aga kui me mõtleme vaimulikus mõttes ja nagu sa Indrek alustasid, et me nüüd unistame, et mis võiks olla ja mis võiks tulla, siis ma arvan, et me kõik ühes koos võime kindlasti öelda seda, et me igatseme näha, et Jumala riik kasvaks aastal 2005 märgatavalt. Ja eks siin läbi aegade võib-olla eriti just viimastel aastakümnetel on ka palju tööd tehtud selle nimel, et otsida neid viise, kuidas võiks Jumala riik kõige tõhusamalt kasvada. Ja nii palju kui mina olen lugenud ja kuulnud, siis selleks kõige tõhusamaks viisiks Jumala riigi laiendamisel on uute koguduste rajamine. Ja juba sellepärast tegelikult tasub rääkida ja mõelda uute koguduste rajamisele. Aga nüüd, kui me veel vaatame Tallinnale ja eriti veel Lasnamäele, kus siin rohkem kui 110 000 inimese peale on üks kogudus, siis on täiesti ilmne, et siin on vaja rohkem kogudusi. Kus juures see üks kogudus on siis venekeelne nelipühi kogudus. Ja me ei tea, meil ei ole väga täpseid andmeid selle kohta, milline on rahvuslik jaotus Lasnamäe elanikkonna seas. Aga on teada, et venekeelse elanikkonna osakaal on küllalt suur, võimalik, et üle poolega. Aga sellegi poolest, kui ka 50 000 eestlast elab Lasnamäel, kellel ei ole mitte ühtegi võimalust.
Lähi piirkonnas kogudust.
Vähemasti lähi piirkonnas. Siis see vajadus on karjuv.
Aga muidugi see on selge, et Nõukogude Liidu ajal hakkate seda ehitama Lasnamäed ja sinna ei planeeritud sisse üldse kirikud ehitada ju. Ja selle tõttu on probleem, et ei ole selliseid kirikuhooneid, kuidas sa hakkad ehitama, rajama koguduskujule kirikuhoonet?
Tegelikult kui koguduse rajamisest rääkida, siis võib-olla vähemasti tänapäeva kontekstis ei alustatagi ju hoonest, vaid eelkõige, kes on kogudus. Kogudus on inimesed. Inimestest ja tihti peale kasutatakse mõningaid rendiruume. Lasnamäe kontekstis, ega seal väga palju võimalusi ei olegi, on mõned koolid ja nende koolidegagi on nii, et neid hakatakse nagu tasapisi koomale tõmbama seda koolide ketti ja ei tea, mis olemas olevatest koolimajadest seal nüüd saab. Aga
need elumajadeks ikka ei lähe selle mõttes.
Seda küll, jah.
Need jäävad ikkagi, saalid jäävad järgi.
Jah, nii et ehk on võimalik kasutada olemas olevaid ruume, neid rentida ja sinna kutsuda inimesi, kas siis otseselt koosolekutele, jumalateenistustele või teha evangeelseid kontserte või seminaare korraldada, kas pereseminaare, võib-olla korraldada, miks mitte keele kursuseid või ka midagi muud taolist.
Mina olen mõelnud, võib-olla on nüüd liiga palju unistanud, et kui telliks sellise barakk tüüpi kokkupandava kiriku, paneme selle kuskil mahubum 100 inimest sisse ja paneme selle majada vahele püsti ja sinna sisse siis hakkame rajama kogudust. Või siis rataste peal on ka praegu sellised vagun elamud. Ja sellega veeretame kuskil majada vahele ja see saabki koguduse aluseks olema. Ja kui kogudus kasvab, siis ta hakkab ehitama omale kirikut ja siis veeretame selle kiriku jälle teise koha peale. Kas see oleks kuidagi variant?
See on huvitav iseenesest, mul tuleb meelda see pealtnägija aasta kokkuvõtte saade, kus räägiti ühest valla majast, mis oli see soojak, endine selline. Ja. Soojak ta nägi, ütleme selline küllaltki õnnetu väljapoolt välja, aga tähtis oli see sisu, need inimesed, kes seal käsid ja nende selline nagu entusiasm ja üksteise hoidmine. Nii et siin ka, et kui kuulda sõna nagu barakk ja ratastel, et siis nagu mõtled, et mis asi see võib olla, et Viimsi kirik on niivõrd ilus, et see ei anna nagu võrrelda, aga tegelikult sellise algusena mul tuleb meelde üks näide, mida Narva Vene koguduse pastor tõi, kuidas Venemal tehti, see oli üks nelipühi liite, kes võttis asja väga tõsiselt ja nad koolitasid välja, oli see vist 6 kuud, koolitasid välja rajajate rühma, see oli ligi 25 või 27 inimest, põhiliselt noored inimesed. Ja siis andsid neile suure telgi kaasa ja saatsid nad ida piirkonda sinna, kus Kamtšatka ja nagu need piirkonnad on. Ja siis nad seal asulates ja linnades alustasid tööd ja ühes paigas pidasid telgi koosolekuid, see oli rändtelk, nädal aega, igal õhtul ja need inimesed, kes kogunesid, kes usule tulid, kes olid usust huvitunud, nende juurde jäeti üks meeskonnast maha ja siis telk mandi kokku, mindi järgimisse. Ja nii kaua, kuni olid 27 inimest olid maha jäänud eri piirkondadesse ja need kogudused, kus need inimesed pärit olid, need kogudused siis võtsid nagu oma šeflus alla need uued punktid, saatsid noori sinna ja saatsid oma pastoreid töötegijaid sinna, nii et see oli selline mingis mõttes ma ise nagu eestlasena tunnen, et äärmiselt selline radikaalne asja, aga see toimis ja miks ei võiks toimida selline tõepoolest siis, kas siis ratastel või veaauto tagav olev või selline, jah, kilpidest kokku pandud.
Ma selle mõttes ma olen nagu julge, et kui ma Raplas olin pastoreks, siis tegelikult praegune Rapla vabakoguduse kirik ongi ju tegelikult kokkupandu maja. Ma käisin ise seda lammutamas Lootsis ja sai ise pandud kokku siin ka koos brigaadiga. Aga see alune on tühi. Seal ei ole fundamenti, ta ongi postide peal. Ja see sobiks väga hästi kuskil lihtsalt maha panna teatud ajaks. Jälle kokku võtta, ta käib pruvidega kinni, ta on soojustatud. Kaunis, seal on olemas 2-3 ruumi võimalik panna, see 2 ruumi, ütleme, office väike, kemsud on sees ja vastav koha peale linnavõimudega läbi rääkides ja toimib. Kas see oleks jumet üldse seda arendada?
põhimõtteliselt küll, eks on ju tehtud ka ütleme, telgi koosolekuid, et panakse telk üles või siis ka natukene tugevamast konstruktsioonist, aga mul on jäänud nagu mulje, et need süsteemid töötavad hästi just nagu sooja ilmaga või soojas kliimas, et see kütte küsimus
telk küll, aga seal on kütte sees, seal on elektrikütte ja kõik oli tip-top, kõik oli kaasas kohe, nii et seal ei olnud midagi.
Ei, miks mitte, jah.
Aga kas see on nagu mingi visiooni võimalus, ütleme nägemus, mis ei ole täna võibolla ühegi pastori sees, vaid see võiks olla, müüme maha selle idee kellegile?
No ilmselt sellised ka kokkupandavad kirikud, no, ma kujutan ette, et maksavad üsna kopsaka summa, kui just keegi Rootsi kogudus oma vana ära ei anna.
Ja ta maksab 50 000 Rootsi krooni kuskil alla 100 000, nii et, aga kiriku, kus sa saad sellise rahast kirikut ehitatuks?
Seda kindlasti mitte, jah.
Nii et ma arvan, see on odav variant just hoone saamiseks ja seal saaks teha kõike lisaks jumala teenistusele alfaat korraldada, seal võiks osta sinna sisse kohe ka noorte saavutamiseks biljardi või pingsilaua või siis see jalgpallimäng, mis on väga populaarne eriti Euroopa maades ja need asja ja see oleks hiljem ka noorte kogumiskoht ja nad ise hakkaks hoidma seda. Muidu on ja tavaliselt, kui me läheks peale sinna, siis esimene asja, mis juhtub, et järgmisel öösel on aknad kõik, ei ole neid enam nii-öelda. Aga et kui saavutaks selle ja noored, kes seal koha peal elavad, ise hakkavad hoidma seda, et see saaks nende omaks.
Ma arvan küll, et see idee on täiesti selline, noh, ta on natuke niuke ajurünnaku idee, aga et kui seda edasi ei töödelda, sest samas on ka piirkondi asulaid, väike asulaid, kus on väga ilusad koolid ja väga ilusad vallakeskused ja sellised nagu kultuurimaja ruumid, mis on võimalik kasutada, aga tõepoolest igal pool ei ole. Kuigi ma arvan, et meil on ka kasutamata see mudel, mis võiks lähtuda ja baseeruda kodudel.
Jah, see on ka üks mudel isegi ju, kui rääkida kogudused ajamisest, et tehagi kodukogudus või kodugrupi kogudus, nagu on siin ka meil ju Tartus olemas, kus kogudus koosnabki kodugruppidest, mis käivad regulaarselt koos ja kus põhitegevus toimubki, kus toimub osadus, kus toimub piibli lugemine, õppimine, kus toimub ka jumala ülistamine, mis ei pea toimuma. Siin juures ei ole oluline, et oleks nüüd ansambel ja kõik selline muusika värk. Et see ülistus võib toimuda lihtsalt, kas ühes koos mõne lihtsa laulukse laulmise läbi või psalmi lugemise läbi või opis mõnel muul viisil. Ja samuti ka vahetult siis eestpalved, kui on ka väike grupp, siis tihti peale inimesed nagu avanevad palju rohkem ja räägivad tegelikult oma vajadustest, oma probleemidest, oma võitlustest ja siis kui neid see grupp kasvab, ütleme seal üle 15 näiteks, et siis jagunetakse, mis muidugi eeldab, et grupil on juhi kõrval ka abijuht. Ja siis on kaks juhti järgnevad kahte uut gruppi juhtimas ja sellise võrgustiku kaudu põhimõtteliselt saab ka ilma hoonet hakkama ja võib-olla siis mõne aja tagant, kas siis kord kuus käiakse koos, et siis ühes koos kõik jumalat kiita ülistada ja siis kui kogudusel on pastor, siis pastor annab nagu visiooni kogu sellele ringkonnale, sellele võrgustikule, kes selles on. Et see on tegelikult ka üks mudel. Raske öelda, kui hästi see nüüd Eesti keskkonnas, meie ühiskonnas võiks läbi lüüa, sest meil on nii palju kui mina tean ainult üks näide. Tartu kodugruppi kogudus ametlikult sellist mudelit nagu praktiseerimas.
Missiooni kandja.
Aga lähme konkreetseks, Argo, sa oled Lasnamäel, kas sa oled valmis oma kodu avama mõnele isikule, et tu hakkame pihta minu kodust?
No ütleme, antud juhul on meil nii, et meil on endalgi nagu kitsas olla seal oma korteris ja me tegeleme ka suurema kodu otsimisega.
No seda ütlevad et, kõik täpselt nii ütlevadki.
Nii et raamatud ja paberid on seal nagu ka unikutes.
Aga see, seda ja. Huvitavam, et kas see ei ole mitte nii, et kui mingid visionäärid või mingid avavad oma ukse ja avav ukse, see ei lähe ju kuskil Lasnamäe vahel, et tava ei tulge nüüd minu juurde kõik. Et see käib ka oma võrgustiku kaudu, ma sõn aru, et sa kutsud oma lähisõbrad või saad kellegi sõbraks, et tule joome teed koos ja siis tekivad seal, hakkab arenema, et kas... Kuidas me julgustame üldse inimeste kodu avama, et kui sina ei ava, ütle, sulle neid pabereid hästi palju, et teine ütleb, et mul on lilli liiga palju, kolmas ütleb, et mul kulde liiga palju ja jäävad kuksid kinni.
Jah, eks see kindlasti võib olla ka üks probleem, et ega võib olla kodusse pääseda ja samas näiteks kui oleme ka koguduses, ütleme, alfa järeltööna nagu beta, kursust tegemas beta gruppi, siis nende inimestega vesteldes on tulnud ka esile, et mõni näiteks ei taha kellegi teise koju minna, vaid pigem sellisel nii öelda neutraalsel pinnal ütleme koguduse majas, koguduse sellises kõrvalruumis, sinna ta on valmis tulema, aga näiteks koju ei taha minna. Teine võib olla vastupidi ei julge kirikusse minna ja läheb kuhugelle koju, eks inimesi on erinevaid.
Kas Lasnamäel, kui me räägime Lasnamäest nüüd, Tallinn on tihedasti asustatud ja ma tean, et Argo, sul ju ka mõtetes liigub Lasnamäele ühe Eesti koguduse rajamise projekt, et kas nendes majades, suurte majades ei ole kuskil sellist ühiskondlike hooneid või tubasid või ruume kuskil, kas keldri poole peal või kuskil, kus tegelikult on võimalik sellist puhkenurk majale või kas ma olen nii paljudes kohtades kuulnud, et on olemas sellised kohad?
Ütleme, nii palju kui mul on Lasnamäe majadesse sisse pääs olnud, reeglina ega ei pääsegi ju kuhugile sisse, ja. Kui sul keegi just lahti ei tee, siis peale korterit ei ole küll kuhugile minna. Nagu minna. Ja. Muidugi, nagu siin juttu oli, et on koolimajad ja siis ja. Võimalus näiteks koolimaja saali võib olla kasutada ja on ka selline huviklubi, see linda keskus. Ja võimalik ka, et linnaosa valitsusel vast on mingi saal. Aga et nüüd oleks igas kvartalis või mingi majade grupi peale mingi selline eraldi ruum, midagi sellist ma ei ole küll kuulnud.
Ja ma olen vaadanud, et Lasnamäel on mitmel majal küljes selline toidupood. Ja mõtlen, miks ei võiks samamoodi saad sisse kõik olla mingi, selliseks, ütleme, raku kogunemiseks. Täitsa neutraalne või peaks rentima lihtsalt ühe korteri, kus hakatakse koos käima. Kas kahetooline või ühetooline, mis iganes, seal sobib ühetooline väga hästi. Köök on siis olemas ja tuba ja ongi. Vähemalt ma mäletan, et kui Rapla kogudus hakkas Märjamaale kogudus rajama, siis nii algaski peale. Me üürisime ühetoolise korteri ja köök oli siis pühapäkooli laste jaoks ja suurtub oli jumalateenistuse jaoks ja läkski lahti. Nüüd on neil päris uhke tooned.
Ma arvan küll, et siin on nagu tähtis jälgida seda, et kusagilt tuleb peale hakata, et see koht ei olegi alati, ei ole võimalik nagu täiuslikust kohast hakata peale, aga ma olen võibolla nagu siia maani nagu rabatud sellest tõdemusest, mida ma lugesin. Luteri kirikul on selline väga äge ajakiri, missioni failid. Ja. Soovitan kõigile lugeda, kes on missionameelsed inimesed. Ma oleks väga tänulik, kui ma ka saaks, ma ei ole jõudnud tellida veel seda ajakirja, aga see viimane number ja seal oli Luteri kiriku missioni konverentsist juttu ja Miga toovi see kõne, mis ta pidas just noortele, noorte õhtul ja nagu rabas see tõdemus, mis ta toob esile, et mis seltskond oli need jüngrid, et praeguste nagu arvamuste kohaselt võibolla Peetrus oli kõige vanem, 30-40 kanti nagu, aga seal sellised noored sellit, Johannes võib olla võis mingi 17-18 olla või kuskil sinna kanti, et ja need mehed olid need, kes alustasid ja tõepoolest kui me nüüd mõtleksime nii, et kui meie saaksime sellise töökäsu, et alustada ristiusu kogudusega, ütleme, et Jeesus on kõik teinud, mis ta on teinud, aga me peaks valima need inimesed, noh, võibolla me oleks valinud nad seal kuskil templi hierarhiast või kusagilt sealt, kes on väga suurte teadmistega.
No sellised. Igal juhul teoloogilise kooli lõpetanud.
Jah, me kindlasti oleks nagu pannud selle, aga et just see, meil oli äsja piirkondlik selline üritus Tõrvas, Pärnu Imaanuli noored olid seal külas ja siis oli meil Telvast ja Antslast ja Annikorust ka paar tükki ja meie, see oli nagu vaheaja lõpu pidu, vaheaja lõpu osadus ja üks üritus seal oli Jeesuse kannatuse, Kristuse kannatuse filmi vaatamine. Ja see nagu uuesti tei nagu esile selle mõtte, et tegelikult need olid sellised suht lihtsad ja julged mehed, kes seal nagu alguses ja mitte ainult mehed, seal olid naisi ka, keda Jeesuse sõnad ja õpetus ja tegevus oli nagu mõjutanud ja muutnud, et nagu võibolla olulisem kui see koht on ikkagi need inimesed, kellega kontakti saavutada, kelle lähedale minna ja keda võita Kristusele, et ükskõik, kas ta siis hakkab sealt korterist või üri pinnalt või võibolla noh, näiteks juhtub selline hea asja, et ehitatakse suurem pood ja korraga kõik need väikse poe müüjad saavad tööd seal suures, aga võt selle poe endaga pole midagi mõistlikuna peale hakatavad, siis oleks nagu kohe ideega minna nagu lagedale.
Peab hoidma nii öelda siis pidevalt kätt pulsil ruumid suhtes, aga ma tahaksin just toonitada seda, mis sa Peeter ka ütlesid, et tähtsam on inimesed ja me oleme Missioni Fondigagi alati rõhutanud, et ju kogudused rajavad kogudusi. Ma tuleksin võibolla teise teema juurde siia, et kas meie kogudustes on uute koguduste rajamise õhustiku üldse? See on teatud ajal, ma teie etapil oli hirmutav isegi. Mis te räägite kogudustes kui inimesega pole?
Ja see on nüüd selline tõsine asi küll, aga ma arvan, et see jällegi algab juhtidest, aga mitte ainult, see algab ka sellisest saatest, mida ma siin tahaksin ka omalt poolt tänada sind, Indrek, et sa oled nagu selle visiooniga nagu läinud ikkagi nagu välja, et ei ole see üks ilus mõte, mida me võiks ju kuskil siin mugava kohviku nurgas arutada, et näed, Indrekul oli selline hea idee ja vaata, mis sellest oleks saanud, vaid me praegu teeme seda, et see ongi nagu see väike vahe, et kui koguduses on neid inimesi, mehi ja naisi, olgu nad noored või vanad või pereinimesed, kes nagu tunnevad südames valu oma lähedaste pärast ja töökaaslaste pärast, et siis ma arvan, et sealt nagu see õhustik tekib. Need inimesed, kes on valmis oma enda kodu avama, et töökaaslasega kokku saada ja kutsuda teda võibolla ekstra, mitte ära oodata sünnipäeva, vaid kutsuda teda ekstra ja rääkida temaga ja kutsuda teda filmi vaatama, näitata kas või Kristuse kannatuse filmi. Ja see on päris võimas, see ongi hea, kui on nagu kodune toetav õhustik seal juures, et saab nagu arutada seda pärast.
Mul on just hea rõõmus meel, nagu teatud, et täna vestlesin, et kutsus lõunale üks meie saate kuulaja ja ütles, et ta on väga palju saanud inimesi juhatada Kristuse juurde selle läbi, et on kutsunud neid oma juurde. Ja igavalt annud ka veidikene, kas süüa, mis ta pärasega on, teed, kohvi või mida eganes. Ja see on tõesti avanud inimeste südametesse. Nüüd küsimus on, ta võtme küsimus täna, kas kristlased omavad seda väärtust enda sees, et kedagi oma koju kutsuda. See ei tähenda tervet suurt kogudust kutsuda. Küsimus on ju teil kutsuda oma 2-3 või 1 kas või külla ja avada ja näidata seda armastust, mida teil Kristus meile on oma surmaga annud.
Aga noh, see ikkagi hakkab juhtidest peale, sest et noh, nagu rõhutaks seda külge, et kui inimestel, kes on täiesti võimelised seda kõike tegema, kui neil on ikkagi see armamus, et ei, et siis peab pastor mu kõrval istuma, et võt, siis ma saan seda teha. Lihtsalt on see arusaam või kudagi või noh, see kogudus evangelist või see kõige julgim inimene kogudus, võt, tema peaks minu kodus olema, et kui kudagi nagu see barjäär ületada ja siin on ilmselt vaja ees, kui siin on vaja ka väikest koolitust, mitte aastat, vaid võib-olla paar pühapäeva järjest rääkida või aktiiv kokku võtta ja rääkida nendest asjadest paluda. Sest noh, see asi ka ripub palvest ära, et inimeste nõuke selline India armastus ületab seda eestlasliku tagasihoidlikust ja vahest ka alaväärsust ja kõike seda, et inimesed nagu tajuvad, et see, mis nendel on rääkida, see nende oma lugu, see on piisavalt väärtuslik, et seda jagada. Keegi ei pea tulema nagu vahele, noh, et kudagi pastori lugu oleks väärtuslikum.
Et me peame tädi Maie kutsuma saatesse ja räägime, kuidas ta seda teeb. Et kas meie saade, mis on ikandama, ma saan aru, et on ka üks õpetamise lugu ju.
No ta on üks julgustamise ja nagu mõtete külvamine ja see, mis sealt nagu külvist kasvab, aga seda me enam ei kontrolli, see on juba see, mis kohtade peal juhtub. Aga see õde, ma saan aru, et see on naisterahvas, kes on seda teinud. Et
aga koos oma perega.
No loomulikult, ma arvan, et küll see oleks päris huvitav, kui ta saaks nagu oma saates rääkida.
Missiooni kandja.
Natuke veel arvudest, kui tohib.
Jah.
Me vahetult enne saate algust, Argol on siin üks äärmiselt põnev raamat koguduste rajamine postmodernsel ajastul ja et Stetzer on selle autor. Ta citeerib ühte autoriteeti ja ütleb, et selleks, et üks uskond, üks kirik võiks nagu efektiivselt sõdida kahanemisega. No kahanemistel on mitmeid põhjuseks ole inimesed surevad ja vahest ka lähevad teise või üldse emaldunud Kristusest. Selleks peab see uskond rajama vähemalt sama palju kogudusi, tähendab 3% olemasolevatest kogudustest peab nagu igal aastal rajama. Siis ta suudab vastu seista sellele
kahanemisele.
Nii, ja me natuke arvutasime, kui me nüüd, no see on näide lihtsalt, EKP liit 6000 ümardatult, kahjuks ei ole enam 6000, aga 6000 ja ümardame kogudusi ka, neid on üle 80, aga ümardame 80-le, tuleb siis keskmine on 75 liiget koguduses, tuleb siis 2,5, 3% 80 kogudusest on 2,4 kogudust aastas,
nii.
Mis oleks 75 liikmelised. No siin tegelikult tuleks teha üks selline, ma pärast mõtlesin, et üks selline nagu arvestus, et kuna olevistes on üle 1000, kui jätaks selle hetkel kõrvale, lihtsalt mitte, et ta oleks meie liidust kuidagi, vaid ta on lihtsalt kõige suurem kogudus, et kui me vaatame, need teised annavad nagu paremini selle keskmise, just. Siis 5000 80 jällegi oleks 40 inimest koguduses ja 2,4 40 liikmelist kogudust aastas tuleks rajada.
Kaks.
Noh, 2,5 siis, jah, mis teeb siis 100 liiget uutes rajatavates kogudustes. Lisaks sellel on need, kes ristitakse olemas olevates. Võt siis ma usun küll seda juttu, et siis me seisame vastu langust ja see päris kindlasti seisakse vastu.
Et mis see startimoment siis nüüd on? Kas ikkagi mõtte viisi kujundamine või? Koguduste ja. Sees, koguse ja. Juhtkondades?
Ja startimoment kindlasti on see mõtte viis ja valmisolek ja ma arvan, et kusagilt nagu see lahvatus tuleb sellest, kui koguduse liikmed, mingi kriitiline hulk koguduse liikmed taipavad, et nende nagu see, mis nemad teevad, No küll seda arusaamist on praegu ka, ma ei ütle, et seda ei ole, aga et see, mis nemad teevad, on tegelikult väärtuslik, on jumalariigi töö, on oluline ja noh, tähendab, ta tuleks nagu suunata ka just sellesel nagu uute potentsiaalsete koguduste rajamisele, et vaat see on ka nüüd nagu järgmine künnis, et sest, et me hetkel siin ei räägi laienemisest, küll see ka tähtis on ja vajalik igale kogudusele, aga me räägime just uue rajamisest, nii nagu Argo ütles, et see on kõige efektiivsem viis evangeeliumiga jõuda uute inimeste, nii et kui nagu, noh, me tahame siin mitut sammu tegelikult olemasolevate koguduste käest, aga kui need sünnivad, siis ei ole mitte mingisugust raskust, sest kordame, need inimesed, kellega Jeesus tegeles, oli palju vähem haritud, palju vähem kitsama silmaringiga, palju kitsamad oma rahvuslik eelarvamust ja kõige muuga. Me ütleksime, et noh, need tingimused on palju kehvemad kui meil praegu.
Aga ütleme just seda, et kas siis liidud, kirikud, konfessioonid võiksid ka nende juhidust käia ka sellise silmaringiga ringi vaadata, kust, et ka vabastada teatud isikuid ülearustest, kohustustest, nad võiksid nagu oma aja, ressursid ja kogu energia selles suunas üldse rakendada.
See on muidugi ka selline tegelikult ususamm, see on tegelikult suur ususamm, sest et meil on kohe nagu see loomulik küsimus, aga et mis jääb, saab siis nendest olemas olevatest kogudustest, kus need praegused liidrid nii-öelda vabastatakse, et noh, see tundub nagu selline see ära lõikamine või raskus, aga ma usun, et juhid, kes on palves, kes otsivad visiooni Jumalalt, nad on võimelised kuulma seda sama häält, mis ütles kord Antiooka koguduses, et eraldage mulle Barnabas ja Saulus selleks tööks, milleks ma olen nad valinud. Ja kui juhid nagu on valmis selliselt ette nagu jumala vaimu juhtimist tähele panema, ma arvan, siis ei ole võimatu, et tõepoolest ja inimestele endil on ka selgus, sunniga seda ei saa. Tõepoolest inimesed, kes on võimekad, kes on ettevalmistusega, ka saavad selle mandaadi, selle volituse, aga noh, seal peab ka kogudus taga olema, ma ei mõtle mitte sellist ära lõikamist, kus nagu inimene on ilma suheteta korraga.
Vaid. Kuidas see selgus on ka, et kui ei ole seda õhustiku sees ja vaadatakse, et läheb jälle ja noh, selge, et ei ole üldse populaarne, ka kirikudes kogudustes ei ole ju saadeta õnnistusega ja ainult võibolla häda pärast, nii kui üks vend ütles, et saadeti mind kuskil kogudusse, anti kaasa see Siberi, kuidas on see, esimene toidumoon, nädala moon ja siis rahumajas.
Kui vajuk.
Jah. Ja kogu lugu, aga see võiks olla, ma näen praegu, mul käib üks leht Soomest, Soome vabakiriku leht ja iga kord kvartalis on seal kogu aeg toodud välja uute koguduse rajamist selline Soome kaart, kus on siis ära märgitud, kuhu tulevad, kes rajab, kus maani on jõudnud. Ja see on nagu hoitud kogu kiriku poolt on kui püsti, et kas siin on ka, ütleme, eesõigus just ka siin praegu vaadata, eriti need, kes on nüüd mobiilsemad, ma saan aru, vabakoguduse mobiilsemad edasi minema, rakendama võibolla sellised ajaloolistel kirikutel on raskem neid asju toimetada, olgugi, et mul on hea meel, kui tuli ka Luteri kirikule uus peapiskop, siis ühes esimestes intervjuudest ta ütles, et temal on igatus hakata uusi missioone punkti rajama.
No see on sama liin, jah, me näeme, et tegelikult, noh, see on, siin on nagu selline Eestis on seda tööd küll kõigile, aga et siin on nagu heas mõttes konkurents ka, et kui me nagu ei mõtle, siis teised iga juhul mõtlevad. Ja siin on veel no, arvuliselt väiksemad naabrid, kes on veel aktiivsemad, kes kogu aeg tegelevad nende asjadega.
Samas võib öelda, et kuigi Eestis on ka mitmeid konfessioone, ometigi kristlaste osakaal on niivõrd väike, et see usuline maastik on praktiliselt konkurentsi vaba. Me võime kõik täie jõuga siin kogudusi rajada ja edendada ja evangeliseerida ja ikka on meil kõigil ees inimesi, kelleni jõuda sõnumiga. Ja veel võibolla selle juurde, mis Indrek nagu mainis, just kui küsisid või nagu võibolla seda võis vaadata nagu appi hüüet, selle näite varal, kui keegi saadeti välja ja noh, siis nüüd Jumal õnnistagu sind, et hea, et võtsid vastu selle ülesande kuhugile koguduse peale minna. Et selles samas koguduse, et Stetseri koguduse rajamise raamatus on ka nagu statistikat olemas olevate koguduste kohta ja siin on ära mainitud ka, milline on ülevaataja roll. Et kas on ülevaataja üldse koguduse rajajal või kui on, siis kas temaga kohtutakse kord kvartalis või kord kuus või iga nädal. Ja kui nüüd siin võrrelda seda, kas ei ole üldse ülevaatajat või koguduse rajajal on ülevaataja ja temaga kohtutakse iga nädal, siis need kogudused, kus koguduse pastoril koguduse rajajal on ülevaataja ja iga nädal temaga kohtutakse, siis see kogudus kasvab umbes, ütleme, 40% kiiremini või noh, rohkem. Ja samamoodi võib olla ka, kui ei ole ülevaatajat, on lihtsalt nõuandja või mentor. Ja siin on iganädalane kohtumine. Mentoriga annab veel suurema efekti, nii et see kahekordistab praktiliselt selle koguduse raja ja või koguduse juhi tööd.
Aga kas see tundub praegu mulle siin kuulates kõike seda, et see vaimutöö spiritualistlik osa nagu on kõrvalveidikene, et siin tuleb see tehnokraatlik liin, et ikka teeme neid graafikud ja tabeleid ja panem paika, vaid siis asja hakkab jooksma hästi.
Kindlasti tabelid ei pane isenesest midagi tegema või kas me teeme statistikat või me ei tee statistikat, on ju. Aga samas, mida need numbrid meile annavad, need annavad pildi sellest, millised on mõjutegurid. Ja antud juhul need graafikud meil silme ees, nende graafikute olemasolu ei mõju nende koguduste arengule kasvule, küll aga on siit midagi õppida. Neile, kes hakkavad kogudust rajama, et igal koguduse rajajal oleks ka keegi, kes teda nõustab ja kes teda aitab. ja noh, teisalt, kui nüüd indeks sa viitasid sellisele nii nimetatud spiritualistlikule mõtteviisile, mis ütleb, et koguduse töö on jumala töö või teine kord kasutatakse sellist väljendit missiooniteoloogias missio dei, et see on jumala missioon ja et noh, meie ei saa siin nagu suurt midagi teha. Siis säädasel juhul me oleme nagu need pastorid, kes ütlesid omal ajal William Careyle, kes tahtis minna nagu kolmandasse maailma ja Aasiasse kuulutama evangeeliumi, et kui Jumal tahab neid metslasi seal päästa, siis ta teeb seda ilma sinu abita ja ilma meie abita. Ja siis William Carey, kui ta ei saanud nagu kogudusest lähetust, siis ta organiseeris maailma esimese missiooni ühingu ja nad läksid ja hakkasid kuulutama seal Aasias ka evangeeliumi. Ja järgnevate aastakümneti jooksul rajati kümneid missiooni ühinguid, tekis nagu üldse tänapäevane missiooni töö.
Ja samas, selle läbi uued kogudused, ma saan aru.
Ja samas ei ole see ju midagi inimeste poolt nüüd nagu avastatud või loodud, vaid tegelikult me läheme tagasi piibli juurde, mõtleme kas või tähendamissõnale talentidest, kus isand andis oma sulastele kätte talendid, noh, võime öelda laias laastus, noh, mis see talent rahaühiks on nagu ekvivalent mingi väärtuse kohta. Ja. Andis ressursid kätte ja nüüd tehke tööd. Ja me teame, et see ei ole lihtsalt üks lugu, vaid et see on pilt Jumala riigist ja issand on meie kätte annud ka ressursid, kas või meie võimed, meie aeg, ka meie raha, meie võimalused. Ja ta küsib mõne aja pärast, et mis sa oled teinud nende võimalustega, mis su käes on. Nii et meist sõltub ka midagi. Kuidas me toimetame nende ressurssidega, mis meie kätte on antud.
Tanda, me ei tohiks jääda kahe koha peale oma bürokraatliku kabinetti ja oma spiritualistliku palukambrisse.
Just nimelt.
Vaid me peame tulema sealt nagu välja ja võibolla ühendama need kaks asja, mis oleks lõpuks nagu lõptulemusele palju nähtavam ja palju jumalale nii-öelda meelepärasem.
Just.
Missiooni kandja.
Selline näide, mis on ilmselt siin saates ka kõlanud erinevas versioonis ongi see, et kui me räägime ükskõik kas siis uue koguduse rajamisest või räägime olemasoleva koguduse teenimise nagu konkretiseerimisest, siis me võime ju vaadata asja nii, et kõigepealt, et me kui näiteks seda varem pole tehtud, et me küsime, et mis asjad meil siin ümber üldse on, et kus on koolid ja kus on aiglad ja kus on vanade kodud ja kus on laste kodud ja millised on probleemid. Ja siis me küsime, et aga mis meie nagu saame nende osas välja pakkuda. Et siin ongi, üks on nagu see nii öelda tehnokraatlik osa, kus me noh, lihtsalt võtame selle statistika või selle, nagu selle faktilise pildi, mis räägib noh, inimestest ja probleemidest. Ja teine on siis see spiritualistlik osa, kus me palume nende asja pärast ja korraks see faktiline materjal saab nagu materjaliks meie visiooni jaoks või hakkab informeerima seda meie visiooni. Visiooni sünni nendest faktidest. See peab ikka tulema nagu sellest missiooni käsust ja meie osadusest Jumalaga. Aga need faktid saavad informeerida meie visiooni ja korraga me näeme ühte võimalust, mida me varem ei näinud. Lihtsalt sellepärast, et me võibolla ei tunnud konkreetselt huvi, kes need abivajad me ümber on. Et või suured pered või näiteks vaased pered. See on, noh, ma ei tea, kus Tallinnas, aga Lõuna-Eestis on väga konkreetne selline inimeste hulk, kes on tegelikult vajaduses, riik püüab neid aidata, aga nad on väga tänulikud, kui sa suudad midagi nende jaoks teha.
Aga see ei tulene sellest, võibolla see on juba järgmise saate materjal, et meie ei loe tegelikult Jumala sõna. Ja tänu sellel, et me ei loe Jumala sõna piisavalt või loeme omale meelepärased kohti, me ka ei täida neid käskusi, mida Jumal on annud oma rahvale.
Mina mõtlesin sõtled, et me ei loe lehti või interneti, aga et vahest on pigem võibolla see, et võibolla loeme piiblit küll, aga et me ei seosta seda sellega, mis on väljapool. Väga huvitav nagu diskussioon oli listis ju selle osas, et kas kristlased võiksid nagu omalt poolt nagu aidata siis Aasia katastroofi ohvreid ja sealt tuli erinevaid mõtteid. Minu mõte ütles tegelikult üks kirjutaja välja, kes ütles, et, vaat, et Jeesus nagu seda võimalust teanud, et me saaks toetada ja saaks veel nagu au selle eest, et vaat, siis nagu kaht asja korraga saa, et saame ühe või teise. Ja noh, tegelikult nüüd see võimalus vähemalt meie venduses ka on olemas, et võib on nagu võimalik ka liidu arvele teha koguduste poolt, üksikisikute poolt annetusi, mis läheb siis Rootsi missioni kiriku kaudu, kes on meie partner, omakorda nende partneritele, kes on Hindustani missioni kirik, kes konkreetselt vähemalt Indirannikus saartel abiandmisega tegelevad, aga see natuke tõi selle problemaatika minu jaoks üles, et kas meil siis nagu kristlastena ei sobi nagu punase risti kaudu aidata või nagu selliste üldinimelike vahendite kaudu, et mis siis nagu mingi meie erisus jääb siis nagu tähele panemata, et ma arvan, et kuskilt sealt kandist nagu tuleb see võimalik nagu selline takistus või barjäär, et kus me nagu vaatame asjadele otsa, aga me ei oska neid seostada omavahel.
Aga eks tõde sünnib ju ka vestlustes ja aruteludes ja üksteisel jagamistes ja ehk ka üksteisel oma lugude rääkimises. Ja kui sul on hea lugu ja mul on hea lugu, siis meil on juba mõlemal kaks lugu ja ma usun, et järgnevates saadetes me saame need lugusid kuulda, kuidas Jumal on kellegi ühe või teise üles tõstnud just seda sama tegema, mida me nagu teoreetiliselt nagu näiliselt oskame, aga meil ei ole praktikas rakendanud, aga ma usun, et järgmistel hetkedel me suudame seda ka teha. See oligi saade missioonikandja. Saates olid Peeter Tamm Elvast ja Argo Benevits Tallinna lähedalt Indrek Luide saate toimetajana. Kohtumisi nädal pärast. I make a conscious choice, give myself to Christ. Let him lead the way and listen to his voice. He directs my life. Just a way to serve two masters. I am his and his alone. To me, spins his web of lies. He knows just what to say, a master of deceit, seeking my demise. So once again I must remind him, my heart belongs to someone else. My heart desires to follow after Christ. I've got a made up mind, gonna serve the Lord, whatever comes my way. Missiooni kandja.